Esiet sveicināti. Ceturtdienā 27. martā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Francija un Lielbritānija turpinās vadīt darbu pie atturēšanas spēku izveides, kuras varētu izvietot Ukrainā pēc kara beigām. Rieģiet uz Trumpa lēmumu noteikti 25% ievadmuitu ārvalstīs ražotām automašīnām un autorezervas daļām, samazinājusies lielāko autoražotāju akciju vērtība. Francija un Lielbritānija turpinās vadīt darbu pie atturēšanas spēku izveides, kuras varētu izvietot Ukrainā pēc kara beigām. Tādēļ jau drīzumā uz Ukrainu došoties vairāku Eiropas valstu armijas vadības grupa, lai kopā ar Ukrainas militāru personām spriestu par šī spēka izveidošanas niansēm. Tas ir viens no galvenajiem iznākumiem pēc šodien Elizējas pilī notikušās Eiropas līderu sanāksmes. Tomēr ne visas Eiropas valstis atbalsta šo ieceri. Galvenos rezultātus apkopojas mūsu Briseles korespondents Artjums Kunu.
Pēc ceturtdienas tikšanās Elizējas pilī sanāksmes namatēvs Francijas prezidents Emmanuels Macrons vairākkārt akcentēja, ka atturēšanas spēki, ko Eiropas valstis varētu izvietot Ukrainā pēc kara beigām, atšķirsies no tradicionālajiem miera uzturētājiem.
Elles n'ont pas vocation à être des forces présentes sur la ligne de contact. Elles n'ont pas vocation à être des forces qui se substituent.
Šos spēkus nav paredzēts izvietot kontaktlīnijas tuvumā, un tie neaizvietos Ukrainas armiju. Tā vietā šie spēki sastāvēs no vairāku valstu armijas vienībām. Tie nenāks no visām valstīm, jo dažās nav tādu iespēju vai piemērot politisko apstākļu. Tomēr šie spēki atradīsies iepriekš kopā ar Ukraiņiem strateģiski izvēlētās vietās un sniegs ilgtermiņa atbalstu, kā arī atturēs no iespējamās Krievijas agresijas.
Francijas prezidents piebilst, ka runa ir par gaisa, jūras un sauszemes spēkiem. Turklāt tās nekādā veidā nemazināšot atbalstu Eiropas Savienības un NATO austrumu flanga valstīm, kas ietver arī Baltiju. Jāpiebilst, ka šoreiz uz tikšanos tika uzaicināti arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas premjeri. Tomēr joprojām nav skaidrības par to, kāda varētu būt ASV loma šajos atturēšanas spēkos. Lielbritānijas valdības vadītājs Kīrs Stārmers turpina apgalvot, ka Amerikas iesaisti vai drošības garantijas ir būtiskas, bet no Vašingtonas par to izskan skeptiskas piezīmes. Stārmers uzskata, ka šis process ir satuvinājis Eiropu un devis tai jaunu impulsu, kāds sen nav redzēts. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka šīs nebūtu piemērots laiks, lai atceltu sankcijas pret Krieviju. Tās varēs izmantot kā rīku nākotnes miera sarunās. Jāpiebilst, ka Macrons ir arī paziņojis par jauna 2 miljārdu eiro militārā atbalsta piešķiršanu Ukrainai. Artjoms Konohovs, Latvijas radio.
Pasaules lielāko autoražotāju akciju vērtību šodien samazinājusies rieģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu noteikti 25% ievadmuitu ārvalstīs ražotām automašīnām un autorezervas daļām. Trumps ir pārliecināts, ka tas dos uzrāvienu nīkuļojušie ASV autobūves nozarei, taču eksperti brīdina par pretēju efektu. Savukārt autoražotājiem Eiropā un Āzijā var nākties pieņemt smagus lēmumus. Lielbritānijā automašīnas ir otra lielākā eksporta prece uz ASV. Ekonomists Davids Bellis brīdina, ka Trumpa plānotā ievadmuita būs nopietnas šoks britu autorūpniecībai.
Tariffs from the US, unless they can't be mitigated in some way.
ASV noteiktie tarifi, ja vien tos nav iespējams kaut kādā veidā mīkstināt, varētu izspiest no tirgus dažus uzņēmumus. Tā ir reāla problēma apvienotās karalistes autobūves nozarē. Mēs nevaram atļauties zaudēt vēl kādu automobīļu rūpnīcu, jo tam būtu ārkārtīgi kritiska ietekme uz piegādes ķēdēm. Tāpēc šī ir krīzes situācija.
So this is a bit of a crisis situation.
Lietuva turpina meklēt pazudušos amerikāņu karavīrus. Ziņas, ka valsts austrumos esošajā Pabradis mācību poligona teritorijā pazuduši 4 ASV karavīru un viņu transporta līdzeklis, saņemts jau otrdien neilgi pirms 5 pēcpusdienā. Kāpurķēžu tanku evakuātori izdevies atrast tikai vakar vakarā 5 metru dziļumā kūdrā. Vairāk Lietuvas mediju vēstīja, ka karavīri gājuši bojā, taču oficiāla apstiprinājuma tam nav. Par situāciju izteicies arī Lietuvas armijas virspavēlnieks Raimunds Vaikšnors.
Dabar sutelkti yra įranga technika, kurios reikėtų pelkėtą vietovę, dėl to...
Nepieciešamais aprīkojums tagad ir sakoncentrēts. Teritorija ir purvaina, tāpēc vajag smagāku aprīkojumu. Dažas lietas vajadzēs atvest papildus. Runājot par operācijas ilgumu, tas droši vien būs atkarīgs no tā, kā mums izdosies nosusināt atsevišķas platības. Un, protams, tas būs atkarīgs no laika apstākļiem.
Priklausīs no oro sāligu.
Saimā sāk skatīt likumprojektu par Latvijas izstāšanos no kainieku mīnu aizliegumu jeb Otavas konvencijas. Parlaments to atdevis skatīšanai ārlietu komisijā. 70 deputāti nobalsoja, ka parlaments darbu turpinās ar ārlietu ministrijas sagatavoto un valdības virzīto plānu izstāties no Otavas konvencijas, ko valdība koordinē ar citām reģionu valstīm – Igauniju, Lietuvu un Poliju. Topsvarot arī Somija. Likumprojektu saimā skatīs trīs lasījumos. Kamēr starptautiskās drošības daļa nākas pārskatīt arī dažādas starptautiskas vienošanās, uzmanība jāpievērš arī Latvijas iekšējai drošībai. Krievijas atgriešanās starptautiskajā politikā iedrošina arī tās atbalstītājus, kuru balsis pēdējos trīs gadus bija kļuvušas klusākas. Iekšlietu ministrs atzīst informatīvajā telpā Krievijas labinoša retorika kļūst dzirdamāka, taču drošības iestādes norādot, ka nopietnas apdraudējums valstī šobrīd nav novērots. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Pēdējā laikā vairākas Latvijas amatpersonas ir izteikušas bažas, ka notikumu uz lielās politikas skatuves var ietekmēt arī drošību tepat Latvijā. Arī sociālajos medijos redzams, ka atkal sāk parādīties iepriekš pieklusuši narratīvi, piemēram par krievu valodas vietu Latvijā. Kā norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, starptautiskie notikumi ietekmē arī Latvijas iekšējo drošību, piemēram sabiedrībā pieaug interese par civilo aizsardzību. Vienlaikus ņemot vērā globālo nestabilitāti un Krievijas centienus atgūt ietekmi starptautiskajā arēnā, Latvijā kļūst aktīvāki arī tie, kas simpatizē Krievijas režīmam. Kā uzsver ministrs, viņiem rodas sajūta, ka var vairāk pabāzt galvā ārā un brīvāk paust savu nostāju. Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns uzsver, ka neviena valsts nevar pastāvēt pilnīgā izolācijā, un arī Latvijas politiskie procesi ir cieši saistīti ar notikumiem starptautiskajā vidē. Lai gan viņš pieļauj, ka provokācijas skaits Latvijā varētu pieaugt lielāku uzmanību, viņš vērš uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Pagaidām vairāk var novērot to, ka tiek izmantota topošā Krievijas un ASV attiecību pārstartēšana, lai stāstītu par to, ka ir jāsadarbojas arī ar Krieviju vienā vai citā veidā, vai ka nevajag tik asisturēties pret Krieviju, neāraugās to, ko Trumps dara, kā viņš mēģina miedarboties ar Krieviju. Ja noteikti ir pamatojumi, ko atsevišķi politiskie spēki var izmantot, lai pārliecinātu savus vēlētājus par savu taisnību.
Valsts policijas pārstāvis Andris Zelis norāda, ka policija jau vairākus gadus pastiprināti uzrauga, lai publiskajā telpā neparādītos simboli vai citas izpausmes, kas slavina totalitāros režīmus vai kara agresijas un varētu tikt uzskatītas par pārkāpumu. Šogad šādu gadījumu skaits nav pieaudzis, tomēr, kā uzsver Zelis, policija ir gatava nekavējoties rīkoties, ja situācija mainīsies. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Valsts varētu pilnībā kompensēt medikamentus vai medicīniskās ierīces iedzīvotājiem neatliekumos un īpašos gadījumos, ja par to būs lēmis trīs universitāšu slimnīcu kopīgs konsīlijs. To paredz veselības ministrijas rosinātās izmaiņas. Ministrija iesaka tam rezervēt daļu no valsts zāļu kompensācijai paredzētiem budžeta līdzekļiem 1 miljona eiro apmērā. Kā skaidro ministrijā, jaunā iniciatīva palielinās zāļu kompensācijas iespējas neatliekumos gadījumos. Austrumu slimnīcā šorīt ieradies jau 24. autobus ar ukraiņu karavīriem, kas šeit ārstēsies un saņems rehabilitāciju. Šie reizē visi 27 ukraiņi spēja pārvietoties paši un nevienam nav nepieciešama mediķu palīdzība, lai gan ārsti ir gatavi arī šādam scenārijam. Ievainotie norāda, ka ir noguruši no ceļa, taču vairāk par visu vēloties mieru Ukrainā. Tikmēr slimnīcā un veselības ministrijā domā, kā nodrošināt psiholoģisku atbalstu nevien karavīriem, bet arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. Plašāk Sintijas Lukjanskas ierakstā.
Šoreiz karavīri spēja pārvietoties paši. Daļa no viņiem ir ieradušies, lai saņemtu rehabilitāciju, daži ierodas, lai veiktu ķirurģiskas korekcijas un atjaunotu ekstremitāšu funkcionalitāti. Netrūkst traumu, kas radušās sprādzienu rezultātā. Daļa ukraiņu ierodas atkārtoti, lai turpinātu iesākto ārstēšanās kursu. Mūsu darbs ir atgriezt viņus ikdienas dzīvē, un šī pieredze ļauj arī mācīties mediķiem, saka Rakus neatliekamās medicīnas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.
Par laimi, pie mums Latvijā tādu sarežģītu gadījumu nav, vai ir ļoti maz, līdz ar to ārstu Ieguvums ir arī tāds, ka viņi var pilnveidot savas tehnikas un arī profesionālas iemaņas. Katrs tas gadījums ir izaicinošs, ir konsīlija un ir dažādi veidi infekcijas, kas ir pievienojušās.
Grigorijs ir karavīrs, kurš Latvijā ieradies pirmo reizi, lai saņemtu rehabilitācijas kursu. Vīrietis tika smagi ievainots 2022. Gadā, 8 mēnešus ārstējās Ukrainā, pārcietis vairākas operācijas un tagad šeit uzlabos savu veselību.
Samā galvenā, haču... Nu, kā vērnūsāk priesmēju žizņešu.
Pats galvenais, ko vēlos, ir atgriezties ierastajā dzīvē, lai es varētu kā agrāk skriet, nodarboties ar sportu un viss.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri no partijas Jaunā vienotība informēja, ka jau vairākus mēnešus norit sarunā ar Ukrainas pusi par to, kā sniegt vairāk tieši psiholoģisku atbalstu kara plosītās valsts civiliedzīvotājiem. Gandrīz katrā autobusā ir kāds ukraiņu karavīrs vai kareive, kuri bijuši gūstā vai spīdināti, līdz ar to arvien vairāk kļūst pieprasīt arī psiholoģiskā palīdzība. Latvijai gan esot maza pieredze šajā jomā, arī speciālistu trūkst. Tāpēc plānots jau maija sākumā uzņemt pirmo ukraiņu psihologu psihoterapeitu grupu, kas dalīsies ar savu pieredzi un izglītos mūsu speciālistus. Ir arī ieceru sūtīt uz Ukrainu mūsu psihiskās veselības speciālistus, plānots veidot atsevišķu programmu, kurā tiktu sniegts psiholoģisks atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Pieminekļu piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvā padome šodien lēmusi par telnieka Kristapa Gulbi veidotā pieminekļa Latvijas Staustrops brīvībai uzstādīšanu Lestenē. Iepriekš šīs latviešu karavīru piemiņai veltītais piemineklis atradās Beļģijas pilsētā Zedelgemā, bet Krievijas melīgo vēstures naratīvu atbalstošu organizāciju protestu dēļ piemineklis demontēts un pērn atgriezies Latvijā. Vairāk stāsta Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība.
Šodien pieminekļu piemiņas zīme un piemiņas vietu izveidas konsultatīvā padome atbalstīja Latvijas okupācijas muzeja biedrības virzīto iniciatīvu par pieminekļa Latvijas Staustrops brīvībai uzstādīšanu Lestenē. Pirms tam šī iniciatīva jau bija atbalstīta Tukuma novada domē. Mums ir saskaņojumi ar kultūras mantojumu pārvaldi, ar latviešu karavīru biedrību esam pārunājuši Lestenes draudzi, Daugavas vanagiem, tā kā iesaistīti bija ļoti daudzi, bet šodien tā tad ir konsultatīvās padomas atzinums atbalstīt šo ieceri. Līdz ar to Latvijas okupācijas muzeja biedrība plāno pieminekli atklāt šī gada 8. maijā.
Par sportu Latvijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta fināla turnīrā Rīgā A apakšgrupā spēlēs pret Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Tas šodien noskaidrojies izlozē Rīgas cirkā. Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus uzskata, ka izlozes rezultāts ir labs un ka pretinieku komandu fani kuplā pulkā brauks uz Latviju.
Grūti šobrīd spriest, no vienīgā, kur varētu varbūt izmaiņas būt Zviedrija, un es pieļauju, ka no Zviedrijas atbraukt vairāk nekā no Portugāles, bet tajā pašā laikā no Čehija arī iespējams ir labāk nekā Itālija, jo lielvalstis jau vienmēr koncentrējās uz to play-off zonu fāzi vairāk. Es domāju, vairāk lielāka interese noteikti būs play-off fāzē, jo nu, būsim reāli tādas zvaigznes, kā mēs redzēsim šobrīd septembrī, kad sāksies jau top 8, top 16, nu, attiecīgi uz fināla turnīru tuvojoties vairāk. Nu, tāds zvaigžņu sabraukums Rīgā iespējams nebūs nekad, un kaut ko tādu mēs varam redzēt tikai NBA All-Star spēlē. Tā kā nu, spēles būs interesants.
Eiropas basketbola čempionāta fināla turnīrā 24 izlases 4 apakšgrupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa 4 labākajām komandām no katras grupas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm Rīgā. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Ieveta Zvejniece. Studijā Egars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 10 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 46%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
Piektdien mākoņu debesīs atkal būs vairāk, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Būtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vēju piekrastē, tas būs nedaudz brāzmaināks. Nākamnakt gaiss sadzesīs līdz 0+4 grādiem, bet vēl nedaudz vēsāks būs Austrumlatvijā, tur 0-2 grādi. Dienā savukārt +7, +13 grādus silts. No brīvdienām saulēnāks un sausāks būs sestdien. Arī sestdienas nakts būs samērā vēsa, bet dienā teju visā valstī, izņemot piekrasti, gaisa gaiss iesils līdz plus 12, plus 17 grādiem. Svētdien, lai arī laiks būs tēju tikpat silts, dienā mākoņu daudzums palielināsies un sagaidīsim arī lietu.